sasivele sikhuluma ngakho sithi kungenzeka ukuthi isenzakalo lesezanupiyefu lesane esikamama uGrace Mgabe iqembu lakhona libhidliwe. Okwakhathesi mina njengobona kwami angikhole ukuthi kungabhidliza iqembu ngaphandle kokuba yena umdasa labomjuri labanye abanjengaye bengaze bathi bona sebeqalisa elinye iqembu lezanupiyefu. Kodwa ngezinto abanazo izimpahla abazinikwa yizanupiyefu, ipatronage yezanupiyefu, angikhole ukuthi bengaba lesimenti. Lokhu nje kuphungukwenza nje umsindo okwenzela ukuthi babonakale ukuthi basakhona.
Kodwa balaso na isibindi sokubana basungule elinye ibandla, njengoba siyabona lapha uMnumzana Mdasa esithi baningi abafana laye abaxotshwayo labanye abazisukelayo bodwa.
Yena phela uthi yena iCongress le ndlela eyayenziwa ngayo yephula isekelo sombuso sezanupiyefu. Sesizabona-ke ukuthi uza kuba nalesibindi sokuthi ahambise kumthethandaba indaba yakhona, ngoba lathi siyazi ukuthi indaba eziningi ezingena emthethweni ziyehlulwa ngoba abantu bakhona abakumakhosi ngabantu bezanupiyefu. So uza sithengisela ukuthi nxa engavela akwani ukuthi ahambise indaba yakhona kumthethandaba. So sokuqanganele ukuthi uyaqala iqembu, bayaqala iqembu labo, kodwa njalo sebaxoshwa kwizanupiyefu. Sesimelele nje ukuthi sizwe ukuthi baza kuba lesibindi na, kodwa angikhona ukuthi balaso leso sibindi.